Poštovani slušalci Radio Svetigore, pozdrav iz studija, iz štampe je upravo izišao 229. 230. dvobroj lučindanski Svetigore obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske. Dvobroj zato što je posvećen osvećenju hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Na početku novog broja, to jest dvobroje Svetigore, nalazi se poslanica povodom 1700. godina Milanskog edikta i osvećenja sabornog hrama Hristovog vaskrsenja arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija pod naslovom Saberimo se oko sabornog hrama Hristovog vaskrsenja. U nastavku je opširna reportaža sa osveštanja Podgoričkog sabornog hrama sa mnoštvom fotografija, detalja pod naslovom Veliki Božji dar i velika radost naša. Tu su izvještaji sa dočeka prvog jeraraha pomjesnih pravoslavnih crkava koji su se sabrali tom prilikom u Podgorici, sa posjete i prijema kod premijera crnogorskog Mila Đukanovića, njegove svetosti patrijarha ruskog gospodina Kirila i ostalih predstojatelja pomjesnih pravoslavnih crkava, sa izvještajima sa svečane duhovne akademije, sa mnoštvom fotografija učesnika, izvođača, publike, visokih gostiju, crkvenih i državnih zvaničnika. Tu je besjeda predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića na Duhovnoj akademiji u navečeri osvećenja Podgoričkog sabornog hrama, naslovio je Bez slobode vjere nema cjelovitog čovjeka. Tu je također izvještaj sa samog osvećenja pod naslovom Istorijski dan za pravoslavlje. Također sa mnoštvom fotografija, detalja, besjeda na svetoj liturgiji, na osvećenju hrama, njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja pod naslovom Podgorički hram, ponos čitavog hrišćanskog svijeta. Zatim besjeda njegove svetosti patrijarha Vaseljenskog Bartolomeja, također na osvećenju, na svetoj liturgiji, pod naslovom Osvećenje hrama, poziv na jedinstvo. Tu je i besjeda na svetoj liturgiji i osvećenju hrama njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije gospodina Kirila, naslov Saborni podgorički hram, simbol i kruna vjekovne odanosti pravoslavlju. Zatim u Novoj Svetigori možete čitati detalje o nagradama, odlikovanjima povodom osvećenja sabornog hrama. Tu je i reportaža o posjeti pravoslavnih prvojeraraha Cetinskom manastiru, što se nikada ranije nije desilo u istoriji da zajedno sabrani u tolikom broju posjete Cetinsku svetinju. Tu je i tekst kolege Slavka Živkovića, reportaža o centralnoj proslavi 1700. godišnjice Milanskog edikta u Beogradu i Nišu. Zatim u rubrici Biblijske knjige prevodi, prevod knjige Jezdrine druge, arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. Zatim u rubrici Bogoslovlje donosimo tekst Hrista i Janarasa pod naslovom Na putu ka istinskoj slobodi, jedan zanimljiv tekst koji svakako preporučujemo vašoj pažnji. U rubrici Povodom praznika Žitije svetog oca našeg Petra I, mitropolita Cetinskog čudotvorca, čiji praznik slavimo, a radi se o tekstu koji je priređen prema žitiju svetog Petra Cetinskog, prepodobnog Ave Justina i žitija svetih za mjesec oktobar. Uz taj tekst objavljujemo i odlomke iz pjesme svetog Petra Cetinskog, Poučenje u stihovima. U rubrici Jubilej dr. Branko Popović piše na temu Njegoševa zavjetna riječ. A uz taj tekst donosimo i poslanicu Njegoševu, odnosno odlomke iz njegovih pisama, što je svakako pokazuje Njegoševu savremenost i svevremenost. U rubrici Poezija posvećena jubileju 200 godina od rođenja svetog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša Tajnovica Lovćenskog i Pustinjaka Cetinskog, poezija Matije Bečkovića i Branka Miljkovića. U rubrici Aktuelno u novom broju Svetigore, odnosno dvobroju, možete čitati pastirsko pismo organizatorima parade bestidnosti u Podgorici, mitropolita crnogorskog primorskog gospodina Amfilohija, kao i tekst umirovljenog episkopa zahonsko-hercegovačkog Atanasija Jevtića pod naslovom Kosovo i Metohija, izbori za Tačijevu okupatorsku državu ili izdaja države Srbije. U rubrici Pomen donosimo tekst o upokojenju skimonahinje Paraskeve iz Pećke patrijaršije i naravno tu su naše stalne rubrike iz svijeta, iz pomjesnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika mitropolije. I konačno u novom broju Svetigore možete pročitati tekst oca Nikole Pejovića o monografiji Saborni hram Hristovog Vaskrsenja koja je nedavno izašla iz štampe povodom osvećenja Podgoričkog sabornog hrama. Svima dakle preporučujemo novi broj Svetigore, koji svakako ima posebnu vrijednost, jer na jednom mjestu su sabrane sve bitne informacije i činjenice o svećenju sabornog hrama u Podgorici, što je istorijski dan ne samo za našu mitropoliju, nego za vaseljensko pravoslavlje. Dakle, neka novi dvobroj Svetigore, 229. i 230. ostane u vašim bibliotekama i poslije čitanja, jer ima izuzetnu vrijednost. Srećan praznik, pozdrav iz studija Radija Svetigora.